щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Всім, хто слухає Радіо Марія цієї ранкової пори, з вами в ефірі Олександр, і це ранкова катехиза. А з нами на зв'язку священик Львівської архідіецезії Римо-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського, автор книги «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа», отець Володимир Кусняш. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
У Києві сьогодні і сніжить, і сонячно, і погода змінюється ось буквально за хвилини. Як у вас? Ви зараз на Львівщині знаходитесь?
Так, так. Ну, знаєте, у нас все те, що в Києві, крім сонячно.
Проте ми зосереджуємося на нашому сонці, на Христі, на Бозі. І, отче, скажіть, про що будемо сьогодні говорити, на яку тему ви будете говорити з нами сьогодні у цій катехизі?
Минулого разу ми розпочали новий цикл катехизи. І ось цей цикл стосується епохи Ісуса Христа. Тобто ми говоримо з точки зору соціологічної, історичної, релігієзнавчої і так далі, культурологічної, щоб наблизити нам той світ, в якому відбувалися події Нового Завіту. Щоб краще розуміти, коли ми слухаємо чи читаємо чи Євангелія, чи послання новозавітні, і щоб зрозуміти цей світ, нам треба зробити кілька, і то досить великих, кроків назад в часі. Бо епоху, скажімо так, першої половини першого століття нашої ери аж ніяк не зрозуміти, якщо ми не подивимося на те, що передувало, як всі ці інституції, яка ситуація політична, як воно утворювалося. Тому що не можна просто зробити такий зріз в часі і аналізувати його відірвано, без контексту. І ми почали минулого разу говорити про, ви знаєте, ось цей контекст, куди треба відійти назад, це Вавилонський полон. Тобто, це середина 6 століття до Христа. Це досить багато. Але саме там формувалися початки того, що ми маємо сьогодні. Що мали на час Ісуса Христа. Це щось подібне, знаєте, як от, щоб зрозуміти історію України і сучасну державність українську, її проблеми, між іншим, також, з ідентичністю загальнодержавною, треба, напевно, теж відійти десь в 16-17 століття, епоху Гетьманщини і так далі. Знаєте, ось ці речі обов'язково мають бути, і вони багато що пояснюють. Відійти в епоху також 18 століття, там Австрії, Австрійської, Російської імперії, бо без того ми не розуміємо. Ми говорили про Вавилонський полон. О, я дивлюся так за вікном, між іншим, такий сніг падає, дуже гарний, приємний, зима така досить симпатична тут, це такий відступ ліричний. Так от, Вавилонський полон став віхою, яка радикально поміняла майже все в існуванні ізраїльського народу до Вавилонського полону. Це, я нагадую, була державність, були царі, було два царства, потім одне. Була своя релігія, храм, багато храмів було. Під кінець цар Йосія зробив реформу, залишив один лише храм в Єрусалимі, ми про це говорили. А от Вавилонський полон усе це знищив, але він став початком творення чогось нового, а саме завдяки політиці вавилонян, які забрали в полон особливу категорію людей. Вони не забрали все населення юдеї, але максимум 10% найбільш таких потрібних людей і особливо людей високоосвічених, того, що вони священиків, там, писарів і так далі, того, що вони створювали свою імперію. Цар Навуходоносор якраз був завойовником, який створював велику державу, йому потрібні були урядовці, чиновники серед цих народів, він шукав людей, які би цим займалися. І от початок книги Даниїла я заохочував читати, там показано, як юнаки, взяті в полон юдейські, вони не є звичайними полоненими, рабами десь на примусових роботах, тільки навпаки, вони виховуються в школі, їх вчать, їх добре годують і так далі, і вони потім займають високі посади у вавилонському суспільстві. Ось ці євреї в Вавилоні, які змогли за кілька десятків років після полону перетворити своє життя завдяки тій політичній кон'юнктурі, про яку я говорив, у вигідне і зайняти своє місце у соціальних шарах, причому не найгірше місце Вавилону. Так от вони завдяки цій позиції не асимілювалися, вони зберегли, якщо не мову, бо власне мову вони євреї тоді втратили, вони тоді вже всі перейшли на арамейську мову, але релігію і відчуття ідентичності, відчуття єдності. І якраз священники Єрусалимського храму, які, і кола близькі до них, те, що ми б сьогодні назвали інтелігенцією, в вавилонському полоні, закладали підстави існування уже після. Після Вавилонського полону. Це тоді почали записувати традиції релігійні. Це тоді почали формуватися книги Старого Завіту вже у тому вигляді, приблизно в якому ми їх маємо сьогодні в Святому Писанні. Про канон ще не можна говорити, але вже формувалися традиції, записувалися п'ятикнижжя, тори пророків, так, збірки формувалися. Іншими словами, вони дбали про збереження релігійної традиції, про збереження своєї ідентичності. І минуло 50 років приблизно, як держава, яку так будував Навуходоносор, розвалилася. І їй на зміну прийшла перська держава, інша імперія, яку створив цар Кир. І ось цей цар провадив зовсім іншу політику, політику ліберальну, і відпустив євреїв додому. Дав можливість їм вернутися, відбудувати Єрусалим і жити своїм життям. І ось тут, це приблизно, я трошки говорив про це минулого разу.
Так, розглядали.
Так. І я би хотів, щоб ми кинули погляд на тих, які вернулися з полону. По-перше, не всі вернулися. Багато з тих, які їм було добре в Вавилоні, лишилися там. Але значна частина тих євреїв вернулася, і це була ось ця гола. Гола по-єврейську. Тобто це вигнання, ці євреї з полону, які фактично зайняли керівні посади і позиції в суспільстві Єрусалимському після Вавилонського полону. Тому що фактично вони прийшли з царським декретом в руках, з документом, який давав їм владу відбудовувати храм і організовувати там життя по-новому. І вони зайняли панівне становище щодо тих людей, які не були в полоні, які лишилися там на місці. І це дуже цікавий феномен. Ось ця меншість, радикальна меншість, яка вернулася, вони фактично стали керівниками і ідейними, якби натхненниками того життя, життя після полону. Вони вже із своїм очищеним уявленням про Бога, про єдиного Бога, із своєю ревністю щодо храму, який взялися відбудовувати, щодо літургії храму, бо переважно це було священиче середовище, і назначали, якраз сформували цю атмосферу. Трошки, може навіть зверхньо, та не може, але так і було, зверхньо дивилися на тих людей, своїх співвітчизників, але які не були в полоні. Тому що вони за той час зраджували певні риси асиміляції, пристосування до інших народів, до язичництва. Ну, храму ж не було.
Можна вважати...
Не було, так, релігійного проводу якогось. І ота чистота віри зникла. Чистота віри зникла. І їх треба було навіть декуди і силою змушувати до того, щоб дотримуватися усіх засад закону Мойсея. Це дуже цікавий феномен. Коли ми читаємо тексти Старого Завіту, то ми маємо враження, що вавилонський полон пішли всі євреї, потім... всі євреї. Так? Це, як Боже, теж згадував цю ідею. Але так насправді це таке враження у нас, тому що якраз ці тексти, вони і поставали з точки зору, скажімо, так, з точки зору цієї меншості, тих, які пережили вавилонський полон, і не відображали точки зору простих мас населення, яких треба було, мов би, підтягувати до чистоти віри, до тих от до того високого рівня релігійного. І конфлікт із самарянами є дуже добрим свідченням цього. І саме самаряни – це якраз ця зона, де відбулося таке найбільше змішання із язичниками, і їх євреї вже не прийняли. Ті, які прийшли з полону, не дозволили їм брати участь у відбудові Єрусалимського храму, і там почався конфлікт, який тривав потім, і знаємо, аж до Ісуса Христа. Так, я зупинюся тут, може там дати можливість.
Так. Надзвичайно цікаво, отже. І, друзі, запрошую вас, можете брати участь у такому діалозі на цю тему. З нами в ефірі отець Володимир Кусніш. Ми проводимо паралелі, дізнаємося причини, наслідки і факти, що передувало тому становищу Ізраїля і тій території, куди прийшов Ісус Христос, і чому саме так було, і в яке суспільство прийшов Ісус Христос, дізнаємося причини. Можете телефонувати, якщо ви слухаєте нас за кордоном, телефонуйте нам у Вайбері або пишіть номер Вайберу 066-563-07-24, слухайте в Україні, телефонуйте 093-272-07-45, 098-650-18-60, 044-577-56-46. І будемо спілкуватися. Отже, ви сказали, що і конфлікт з самарянами виник. І дивно те, що та меншість, яка була в полоні, це інтелігенція, можемо її називати.
Умовно. Це абсолютно не співмірне з тим, що ми сьогодні розуміємо під інтелігенцією, але якщо шукати якийсь термін, то той, напевно, найближчий.
Так, своєрідна, так, яка зберегла традицію, яка була, як ви кажете, очищена, саме перебуваючи в полоні, ще й зберегла і покращення, ще й задокументувала традиції, історії, зберегла і повернувшись назад, зустріла ось, власне, занижені стандарти в суспільстві по відношенню до Бога, по дотриманню традицій, і асиміляцію із народами, які поруч живуть. Зокрема, конфлікт, ви сказали, із самарянами, який виник на цьому підґрунті. Чи не дублюється ситуація в час приходу Христа, коли він вже прийшов, і ось тут вже ті, хто намагався жити в традиції, вже і священники, книжники, фарисеї, які своє робили, потрапили в ту ж позицію, як тоді, в той час, після полону, прийшли, власне, їхні предки, можливо, так правильно буде сказати.
Ну, якщо паралель можна провести, то тільки в тому плані, що був конфлікт, так? Uh-huh. Конфлікт чогось старого і нового. Uh-huh. Коли євреї прийшли, ті з Вавилонського полону, то це було, скажімо так, забуте старе уже для тих, які не були в полоні, але також і змінене старе. Uh-huh. Тобто воно було певним чином доповнене, актуалізоване, воно пройшло через теологічну рефлексію, певні акценти змінилися, і євреї почали вчитися жити без держави. Перше дозволили їм мати велику автономію релігійну, культурну, в плані судівництва, так, от там, але вони були інкорпоровані у державу. Вони не мали царя, вони не мали якоїсь зовнішньої політики, армії. Але тому ось весь акцент, вся ідентичність тепер формувалася через релігійну приналежність. І ця релігійна приналежність, і те, що первосвященник став главою цієї спільноти, тим, який визначав і політику, і фактично був етнархом, главою етносу, ну, не царем повноправним, але найбільш...
Мав політичний вплив.
Так. Це все... спричинилося до того, що релігійний фактор у житті цієї післявигнаневої спільноти, яка фактично мала дуже обмежений ареал, це місто Єрусалим і невелика область до неї, довкола Єрусалиму. Це те, що називали провінцією Єгуда у Перській імперії, яка була частиною Заєфратської сатрапії. Оце Заєфратська сатрапія – це все, що на захід від Євфрату, і Сирія, і Палестина. Так, так от Єгуда, Юда, чи пізніша Юдея – це була невелика частина цього, і там, власне, все це розвивало. Це вже не є Ізраїль це, часів царя Давида, так? Великий, потужний, аж під гори Ліванські на півночі. Тільки це все, ну, разів 3, 4 чи 5 менше географічно. Дуже конденсовано, але інтенсивно. І ось до чого я веду. Саме після Вавилонського полону сформувався певний тип релігії. Відмінний. Він був продовженням релігії Старого Завіту, релігії царів Ізраїлю, так, царя Давида і патріархів, але також і багато в чому відмінний. І саме цей тип релігії, який сформувався після Вавилонського полону, ми називаємо і прийнято називати юдаїзмом. Ми не говоримо про юдаїзм до Вавилонського полону. Якщо говоримо, часом вживаємо, але це, з того кажучи, це анахронізм. Юдаїзм – це якраз тип релігії, який сформувався після Вавилонського полону. Ми маємо думати в категоріях історії спасіння. Тобто ці всі речі відбуваються за певним планом Божим. Тобто через історію, через події ось ці історичні, те, що ми аналізуємо з точки зору соціології і історіографії, Бог реалізує певний свій задум. І откровення, ось це з великої літери, яке пишемо, воно робить певні кроки вперед, тобто щораз нові сторінки цього откровення Бог пише. І цей новий тип релігії – це і є ще одна сходинка, на яку треба було піднятися у зрозумінні Бога і його планів. Тобто це не просто так все це відбувається, але ми пробуємо це аналізувати соціологічно, що ж воно конкретно означало. І коли ми говоримо про юдаїзм, тобто релігію, сформовану після Вавилонського полону, і та, яка була актуальною в часах Ісуса Христа, ось це важливо, тобто те, що ми бачимо в епоху Ісуса Христа, воно, початки цього, це якраз після Вавилонського полону відразу. Те, що там сформувалося у Юді. Так от, я би характеризував цей юдаїзм кількома рисами, фундаментальними рисами. Перша – це монотеїзм. Я на кожній з цих рис зупинюся. Це монотеїзм. То віра в єдиного Бога. Хтось може здивуватися, як так, чому саме зараз, а не раніше. Нам здається, що від самого початку так було в Ізраїлі. Про це поговоримо. Друга риса – це наявність священної книги. Ізраїль стає, чи юдаїзм – це релігія, яка має священну книгу.
А до цього не було священної
книги? До цього не було. До цього не було. Далі, теж, скажімо, не було. Це треба нюансувати. Будемо про це говорити. Далі, третьою рисою цього юдаїзму є дуже оригінальна наявність храму. Але в чому оригінальність? Одного єдиного храму.
Одного.
Який був для всіх людей всієї діаспори. Скільки їх там було розсіяних, потім в Перській імперії, потім в Римській, так, аж по Рим, так, в Єгипті. Але мали тільки один єдиний храм. Це абсолютна оригінальність цієї віри. На ній теж зупинимося. І крім того, паралельно до цього мережа синагог, які не були храмами. О, бачите, це надзвичайно цікаве. І про це такого теж не було до Вавилонського полону.
А чим тоді були синагоги?
Давайте дочекаємося, бо я думаю, все це брати як окремі теми.
Добре,
так?
Добре.
Я просто зараз анонсую загальний образ. І так, синагоги не були храмами. У значенні, чим є храм тоді. Чим був храм тоді. Для нас сьогодні це храм. Ми так, місце молитви, так? Але тоді це інакше треба було спостерігати. І останнє – це ряд практик релігійних, які були важливими, властиво, питомими для юдаїзму. Без них його б не було, як обрізання чи, наприклад, правила кошерної їжі, чи святкування шабату. Такі ряд практик, які були властиві євреям і відрізняли їх від інших. Бачимо цих кілька рис, і ось це юдаїзм. Воно потім, весь час була якась еволюція, і потім вже епоху Ісуса Христа ми маємо той самий юдаїзм з певними там нюансами зміненими. Тобто епоха Ісуса Христа – це є той самий юдаїзм, який сформувався після Вавилонського полону, можливо, певні там риси треба буде уточнити, але є дуже велика відмінність між цим, власне, юдаїзмом і тим, що було до Вавилонського полону. Це дуже цікаво. І я знаю з практики, що люди фактично віруючи, навіть які цікавляться історією спасіння, вони не до кінця усвідомлюють собі ось цей переломність цього моменту, яким був Вавилонський полон. Це не просто якась трагедія, вони пішли в полон, потім вернулися, і відбудували, і зажили так само, як було перед тим. І от в наступних катехезах я попробую розвинути ці речі і крок за кроком подивитися на кожен із цих елементів. Може, навіть сьогодні почнемо говорити про монотеїзм.
Дякую вам, отче, і надзвичайно цікаво дізнатися, отже, про той переломний момент в житті єврейського народу, і який став таким причиною ось і реформації, можливо, чи еволюції так званої, власне, юдаїзму. Отже, друзі, можемо ставити запитання, маємо катехизи ще 10 хвилин, і якщо у вас виникають запитання, телефонуйте в прямому ефірі, поспілкуємося разом з вами. З нами в ефірі отець Володимир Кусніш, говоримо, власне, про юдаїзм, про його розвиток і також про, власне, що передувало тому стану в суспільстві, в якому з'явився Ісус Христос, і з ким Він говорив, як говорив, і чому виникали, власне, конфлікти. Зокрема, друзі, поговоримо про конфлікти з самарянами, отче, дуже цікаво було б почути.
А, буде, дійдемо до цього.
Так, дійдемо.
Це ще не на часі, але йдемо.
Гаразд.
Так, я би сьогодні, можливо, кілька слів сказав, бо на чому можна коротко зупинитися, про монотеїзм. Дійсно, після Вавилонського полону ми маємо Ізраїль, який вірить в єдиного Бога. Що ж було до Вавилонського полону? Якого Бога вірив Ізраїль до Вавилонського полону? Він теж вшановував одного єдиного Бога. І пророки до Вавилонського полону критикували Ізраїль за те, що він відступав від свого Бога. Він поклонявся чужим богам. Але якщо подивитися на тексти, написані під час Вавилонського полону, наприклад, другий Ісая. Знаєте, це тексти, починаючи від 40-го розділу книги Ісаї. Вони належать перу уже пророка епохи Вавилонського полону, на відміну від перших 39 розділів, які згрубша, ну бо згрубша, бо там не все, але згрубша належать перу пророка 8 століття до Ісуса Христа, того властивого Ісаї. Так от, якщо порівняти першого і другого Ісаю, то дуже, дуже цікавий момент. У другого Ісаї, в Вавилонський полон, ми зустрічаємо радикальну критику ідолопоклонництва аж з елементами сарказму. Боги язичників – це ніщо. Це ідоли, зроблені із якихось там матеріальних речей, із дерева, із каменю. Вони не їдять, вони не дихають, вони не спасають, вони не рятують ні від чого. Єдиний Бог, який існує, який сотворив світ – це Господь, якого ми вшановуємо. І ось це є чистий монотеїзм. Так? Це є свідомість така, чітко кристалізована, що не може бути іншого божества у світі. Є один єдиний Бог, який є володарем для свого народу Ізраїля, передусім, він його вибрав, але який панує також над всіма іншими народами. Ви знаєте, коли читаємо першого Ісаю, коли читаємо пророків до того, то ми бачимо критику того, що вони ходять за чужими богами. Але тема того, що ці чужі боги – це є ніщо, вони є пусткою, їх не існує, там практично не з'являється, або десь винятково якось, як якісь там уже зародки, але вона не є характерною. Іншими словами, для Ізраїля і для пророків Ізраїля важливим було вшановувати свого Бога, бо він є Богом, як це сказано в Святому Писанні. Він не любить, щоб вшановували інших богів, крім нього. Ізраїль – це такий народ, який має вшановувати тільки одного, єдиного свого Бога. Десь за цим криється, знаєте, таке, якби, теоретично, така згода на те, що а інші боги є, якісь чужі боги, десь вони там є, щось там діється в тому духовному світі, інші народи живуть з їхніми богами, тільки ми, Ізраїль, є особливим народом, ми маємо одного єдиного Бога, якому поклонятися. А ми не можемо поклонятися іншим богам. У нас немає кількох богів чи якогось пантеону, як в інших народів. Ми в цьому плані особливі. Ось так думали євреї до Вавилонського полону.
Отже, перепрошую.
Так, собі уявляли. Так, так.
Телефонний дзвінок є від слухача. Можемо послухати? Добре, слава Ісусу Христу. Ви в ефірі.
Слава навіки Богу. Дуже дякую. Отче, але дуже важливо сказати про те, що храм, який збудували юдеї в Єрусалимі, це було місце поклоніння Богу. Синагога – просто зборище людей, ну, збираються, моляться. І в цьому храмі, як ми зараз, приносять жертву. А без жертви немає благодаті. Що таке благодать – це з'єднання з Богом. Як сьогодні юдеї отримують цю благодать, коли в них нема храма, де вони можуть Богу приносити жертву, отримувати благодать? Воно таке відчуття, що ми стікаємо кров'ю, як жертва, для того, щоб вони отримували благодать. Я маю на увазі інші народи, які вони вважають недолюди. Дякую.
Зараз
гостро.
Спробую відповісти на це запитання. Я фактично ось так коротко, мені здається, виклав суть тої зміни, яка відбулася в релігії Ізраїлю стосовно монотеїзму. Я думаю, це можна завершити. Тобто Вавилонський полон став тим каталізатором, який кристалізував віру і переконання, що інших богів фактично немає. Це є той монотеїзм, до якого ми звикли. А тепер відповідь на запитання. Безсумнівно, Єрусалимський храм був місцем не тільки молитви, але передусім жертовного культу, жертвоприношення. Місцем, дійсно, як ви кажете, вже в термінології, скажімо, більш християнській, місцем, де отримували Божу благодать. А що ж після зникнення Єрусалимського храму? Чи благодаті немає? Чи коли синагоги є тільки місцем молитви, без жертвоприношень? Розумієте, тоді, коли так говорити, що, скажімо, без жертвоприношень вже немає жодної благодаті, то тоді треба відразу під це підтягнути і всі протестантські течії, які мають теж всі храми, там лютеранські, кальвіністські, баптистські і так далі, де немає жертвоприношень. В тому значенні, де немає служби Божої, яка є повторенням і відтворенням єдиної жертви Ісуса Христа, що там теж немає благодаті. Бачите? Я ж переконаний, що є благодать, не в тій повноті і інтенсивності, але де людина своє серце відкриває для Бога, там уже Бог теж в певний спосіб приходить і до тієї людини. А як же ж євреї, так що тут стосовно благодаті, знаєте, ми абсолютно не можемо бути суддями в тому, хто скільки твої благодаті отримує, тому що фактично це є тайна, зарезервована Господу Богу. І тут важко говорити. Я особисто переконаний, що там, де людина є причасником святої Євхаристії, встановленої самим Ісусом Христом, це є можливість якраз отримати максимум тої благодаті і максимально з'єднатися з Ісусом Христом, на відміну від інших типів молитви чи там почитання Бога. Але не виключаю, що місць благодаті абсолютно є більше, ніж просто спасенна жертва Ісуса Христа у святій Євхаристії.
Дякую, отче, дякую за вашу відповідь. Трохи про монотеїзм юдейського народу після полону вавилонського ми заговорили, почули запитання, відповідь. Проте вже час поступово завершувати. Маємо ще декілька хвилин. Можливо, анонсуєте, можливо, наголосите на якихось особливостях.
Ну, я вже бачу. Так. Якраз на наступній катехезі поговоримо про храм. Це, щоб продовжити. Ось це. Чим насправді був храм для євреїв? І храм був один єдиний в Єрусалимі, а євреїв було багато у всій діаспорі. Може, наступного разу і цифри якісь наведу, щоб це унаочнити. Вони десь тут переді мною, не хочу просто сьогодні вже кінець катехези завантажувати. Бачите, храм як місце благодаті. Це не означає, що всі євреї, які жили поза Палестиною, бо тільки вони могли реально прийти до храму, були позбавлені тої благодаті. У них були способи єднатися із тою жертвою у храмі. Але яким чином вони це робили? Як виглядала ця храмова релігійність і побожність в епоху після Вавилонського полону, і чим взагалі був храм для євреїв, може, ще й до Вавилонського полону? Про це поговоримо наступним разом.
Дякую, отче, дякую вам за цікавий виклад, за інтригу. Нам іще один слухач телефонує. Якщо дуже коротко тільки... телефонний дзвінок чомусь... Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Тільки прошу, будь ласка, дуже коротко, стисло ваше запитання.
Великі слава Богу. Я от читав, що волхви зі Сходу – це євреї, які жили на території Вавилону, і які ще не повернулися були додому. Це була єврейська діаспора. Дякую.
Ні, не зовсім. В традиції ніколи не вважали їх євреями. Хоч десь, можливо, якась така думка була, але їх вважали мудрецями східніми з Вавилону, тим більше, що там якраз ця наука читати по зорях і так далі. В традиції радше у святому писанні про це чітко абсолютно не сказано, їхня національна приналежність релігійна, але традиційно якраз візит цих волхвів і поклоніння волхвів прив'язують до епіфанії, до об'явлення Христа якраз народам світу. Це не випадково, це від самого початку християнства їх трактували як представників язичницьких народів.
Дякую вам, отче. Вже в наступній катехизі ми поговоримо далі про наявність священної книги, як про характеристики юдаїзму.
О, це вже наступних далі.
Так, наступних. Я анонсую, занотовую. Так. Також поговоримо про наявність храму одного єдиного і мережу синагог і ряд релігійних практик. Друзі, надзвичайно цікаво. Причини, наслідки та факти. Розкриває священик Львівської архідіецезії Римо-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського, автор книги «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа», отець Володимир Кусніж. Отче, дякую вам, надзвичайно цікаво катехізу.